Dansk Flygtningehjælps udsendte Sara Slytter beretter her om sine oplevelser fra besøg i lande, hvor Dansk Flygtningehjælp arbejder med at hjælpe flygtninge fra verdens krigsområder. Her især om interviews med flygtninge fra Sydsudan, Eritrea og Somalia. Derudover hører vi generelt om Dansk Flygtningehjælps arbejde for nødstedte flygtninge i krigs- og nærområder verden over, hvor det i øjeblikket især drejer sig om hjælp til syriske flygtninge og internt fordrevne. Det lå på Frederikshavn Lokalradios interview med Sara Slytter, foregik den 6. oktober 2016. Jeg har ringet til Sara Slytter fra Dansk Flygtningehjælp, fordi jeg har fået vide, at du har været ude og besøge og været en tid ude i de områder, hvor Dansk Flygtningehjælp hjælper flygtninge i nød. Vil du fortælle lidt om det ud fra dine egne oplevelser? Det er jo det, som vi helst fester lidt til.
Det kan du tro, og tak fordi du vil tale med mig om det her. Jeg har været ude for at se på det arbejde, vi laver, så er det fuldstændig rigtigt, men jeg har kun været ude at se en meget, meget lille del. Dansk Flygtningehjælp arbejder jo i 40 forskellige lande og hjælper hvert år flere millioner forskellige flygtninge. Og jeg var afsted for lidt over en måned siden til tre af de lande. Jeg var i Kenya og Etiopien og Djibouti. Så jeg har selvfølgelig talt med rigtig mange flygtninge i den forbindelse, men jo kun en lille bitte brøkdel af de mennesker, vi hjælper og vi arbejder med derude. Det, jeg har været nede at kigge på, det er, hvordan er det, vi møder flygtningen? Hvordan er det, vi hjælper flygtningen? Hvordan er det, når flygtningen kommer ind i en lejr? Hvordan er det, de så bliver mødt? Hvem er det, de bliver mødt af? Hvad er det, vi hjælper med? Og hvad er det, der er brug for? Og det har jeg været nede at kigge på for at dokumentere vores arbejde, sådan så de mennesker, der støtter os i Danmark og i andre lande, de kan se, hvad det rent faktisk er, deres støtte går til. Jeg har været i Kakuma-lejren, som ligger oppe i det nordvestlige Kenya, hvor der primært er sydsudanesiske flygtninge. Der er også en del somaliske, men de har været der i rigtig mange år. Da jeg var der for nogle uger siden, jamen der var der, på grund af at den sydsudanesiske konflikt er blusset op igen, så kom der faktisk flygtninge ind hver eneste dag, mens vi var der. Jeg var ude og tale med nogle af dem, der lige var ankommet til Kakuma-lejren, som en dag før var flyttet ind i et helt nybygget plastikhus. Og de fortalte mig jo om, hvorfor det var, de var flyttet til Kenya. Hvorfor det var, de ikke længere kunne være derhjemme. Og hvad det var, hvordan de seneste uger havde været for dem i en flugtsituation. Og en af dem, jeg talte med, er en kvinde, der hedder Grace. Og Grace, hun var der alene. Hun ved ikke, hvor hendes mand er henne. Hun har ikke set ham siden, at kampen er gået ud i Sydsudans hovedstad Juba, og de blev skilt fra hinanden. Og Grace fortæller mig, at grunden til, at hun følte tvunget til at forlade sit hjem i Juba, det var, at der en dag kom en gruppe soldater til hendes hjem og overfaldt dem. Hun fortæller, at de holdt hende op imod en mur og en af dem, og så peger hun på et langt eller på et ar, der er under hendes højre øje. En af dem holdt en kniv op mod hendes ansigt og råbte hende i hovedet: "Din mand er oprører, din mand er oprører, hvor er han?" Og hun anede simpelthen ikke, hvor manden var henne, så hun kunne ikke sige noget til dem, og hun kunne ikke sige, hvor han var, men hun fortalte, at de overfaldt mig. De troede mig, de sagde, at de ville slå mig ihjel. Efter at de var færdige med deres overfald, så forlod de hende liggende på jorden på gulvet inde i hjemmet. Sådan rimelig godt forslået, men hun overlevede, og det var det i det øjeblik, hun besluttede sig for, at de ville højst sandsynligt komme tilbage og gøre arbejdet færdigt, så at sige, hvis hun ikke forlod Juba. Så hun tager sine tre børn under armen, hvis man kan sige det sådan. Det eneste, hun har med, det er et par plastikposer fyldt med noget tøj. Og så går de mod grænsen. Og de går så i flere uger. Nogle gange får de lift. Og da de så ankommer til den kenyanske grænse, så er der en FN-bus, der samler dem op og kører dem til Kakumalejren, sådan så de er i sikkerhed. Og man kan sige, det siger også lidt om, hvad det er for en situation, de sydsudanesiske flygtninge står i, fordi da jeg så besøger Grace i hendes helt nybyggede plastikhus, der er der ikke 3 børn, der er der 5 børn. Jeg spørger også, jamen du sagde lige, du havde 3, og så fortæller hun, at de 2 af de 5 børn, hun nu passer på, er ikke hendes egne. Dem mødte hun i køen for nogle dage siden. Det var 2 drenge. De var 7 og 10 år gamle, så altså ikke særlig gamle. Og de havde simpelthen stået alene i køen, der hvor man er i lejren. Og da Grace så spørger dem, jamen, hvor er jeres forældre henne, så fortæller de, at forældrene var blevet skudt foran dem, og at de simpelthen var fulgt efter de andre voksne, der var flygtet, og at de 2 knægte på 7 og 10 år simpelthen ikke havde noget familie tilbage overhovedet, så nu var de helt alene i verden, og nu var de så ankommet til den her flygtningelejr i Kenya, og vidste ikke helt, hvad de skulle. Så Grace, hun har taget dem til sig, og nu er hun blevet deres nye mor og passer på dem. Den måde, vi så hjælper de her mennesker på, er blandt andet, der er jo en lang række organisationer, der arbejder i sådan en lejr. Det her, det var så nyt, da jeg var dernede, at der ikke engang var indlagt vand til dem. Der kom sådan en bus, eller ikke en bus, undskyld, en lastbil, vandbil, og så åbnede for vandet, og så kom alle folk med deres nyudleverede, det hedder jerrycans, nogle store dunke til vand, og hentede vand, og så de havde til madlavninger, til at drikke og til at vaske sig i osv. Men da jeg så var tilbage 4 timer senere på den dag, der var vores norske kollegaer i Norsk Flygtningehjælp så i gang med at simpelthen installere rendende vand i sådan nogle, ikke i husene, men inde i midten på hvad man siger, gårdspladsen mellem alle de der helt nybyggede plastikhuse. Vi hjælper også med NFI-kits, og det hedder non-food items, altså alt det, der ikke er mad. Hvor at folk, når de kommer, så får de sådan nærmest det lille sæt. De er fuldstændig absolut mest nødvendige ting, man har brug for. Det er en balje, man kan vaske op i, og man kan vaske sig selv i. Det er en gryde eller 2, som man kan lave mad. Det er sådan et lille komfur, lyder så fint, men det er sådan en lille ting, som man kan putte trækul ned i og brænde i, så man kan lave mad. Hygiejnebind og sæbe og madras og så videre. Så man har det ikke madras, men altså sådan nogle måder, man skal ligge, fordi de bor på jorden. De allermest nødvendige ting får de også organisationer som Dansk Flygtningehjælp. Og så er vi i gang med specifikt Dansk Flygtningehjælp at starte op, så folk som Grace og de andre, der lige var ankommet, at de kan få hjælp til at starte en lille forretning eller et eller andet. De kan selv tjene nogle penge. Fordi i flygtningelejr kan du ikke tjene penge som sådan. Der er ikke rigtig noget arbejde. Du kan ikke gå ud af flygtningelejren og arbejde, fordi der er ikke noget arbejde på overhovedet, hvis man bor ikke i det nordvestlige Kenya. De mennesker, der går ud omkring flygtningelejren, er mindst lige så fattige som dem, der bor inde i den. Så vi arbejder meget med dem for at hjælpe folk med at starte nogle små forretninger. Det kan være alt fra at starte en lille købmandsforretning, hvor man sælger noget mel og noget æg og så videre. Hjælper folk med at starte små kyllingeprojekter, hvor man tager de her avlekyllinger, og så kan de sælge kyllinger og æg og så videre. Vi taler ikke om store industri, men små forretninger, så man trods alt kan supplere de madrationer, man får fra verdens fødevareprogrammer dernede. Og en af grundene til, at det også er så vigtigt at hjælpe folk med for eksempel at starte en lille forretning, det er, altså Grace, hun regner ikke med at komme tilbage til Sydsudan nærmest nogensinde. Sydsudan er et land, der har været i krig mere eller mindre konstant de seneste 50-60 år. Der har været lang borgerkrig med Sudan. Så var der fred i nogle år, så udbrød der krig. Så blev landet uafhængig i 2011, og der var lige en rigtig, rigtig kort periode med optimisme. Men så brød landet fuldstændig sammen igen i, det hedder så pænt etniske konflikter, men i bund og grund så handler det om, at der er 2 mænd, som er uenige om, hvem der skulle være præsident og hvem der skulle være vicepræsident, og de kommer tilfældigvis fra 2 forskellige etniske grupper, og de bliver ved med at tørne sammen. Og det er de kampe, der også kører nu inden for de seneste 3 måneder, er 200.000 mennesker blevet nødt til at flygte ud af Sydsudan på grund af de kampe. Og det er jo selvfølgelig en virkelighed, Grace er vokset op i. Hun er i midten af 30'erne. Hun er på min alder, hvilket jo selvfølgelig for mig, når jeg står og taler, så rammer det rigtig, rigtig meget at se, at en, der i bund og grund er en skulle jeg til at sige, ung kvinde i midten af 30'erne, men en kvinde i midten af 30'erne, som burde have levet det liv, jeg har levet, som burde have haft de muligheder, jeg har haft, men hun har tilbragt hele sit liv i en krigssituation, og er usikker på, om hun kan vågne op i morgen, og efter overfaldet af soldaterne har hun simpelthen fået nok. Som hun siger til mig, hun vil ikke have, at hendes børn skal vokse op på den samme måde. Hun vil have, at hendes børn skal vokse op et sted, bekymret for, om de vågner op næste morgen, når de lægger sig til at sove. Så derfor regner hun ikke med, at hun nogensinde vil tilbage til Sydsudan. På en eller anden måde skal der laves noget bæredygtigt for de her mennesker i den flygtningekontekst, de er i.
Sara Schlüter, det er jo meget spændende at høre netop sådan en personlig beretning, som ingen vil stille spørgsmålstegn ved. Og det, der slår mig, det er, at den kvinde har oplevet så frygtelige ting, at hun ikke vil tilbage igen. Det er der mange flygtninge, der står i den situation. Så det arbejde, I gør for at hjælpe dem til at blive genbosat et andet sted og skaffe deres egen erhverv, så de bliver selvforsynende, det er jo helt afgørende for, at der er perspektiv på den her nødhjælp. Så det er i hvert fald en god grund til at støtte dansk flygtningehjælp. Først og fremmest kan man sige, som indsamlet, dem har vi jo brug for mange af, men også som giver den 6. november, altså over hele Danmark.
Vi håber i hvert fald, at folk kan se, at meget af det arbejde, vi laver, som jo er i de meget omtalte nærområder, det er jo primært der, vi arbejder, der handler det netop for os om selvfølgelig at give og hjælpe med vand og mad og telt overhovedet, jeg skal sige tag overhovedet, men også, som ofte er det jo telte, lige når folk kommer, som er den fuldstændig akutte nødhjælp. Men uden at man kigger langsigtet og tænker på lidt længere sigt, så er det simpelthen ikke en bæredygtig situation for de her mennesker. Fordi vi desværre ser, at konflikterne i dag, de bliver, det er ikke korte konflikter, vi oplever. Konflikterne i dag, de er generelt rigtig, rigtig langtrukne. Det vil sige, det er svært for folk at kunne have et midlertidigt liv i et par måneder. En flygtningelejr er også at vende tilbage, fordi konflikterne simpelthen ikke er overstået. Der er ingen mulighed for at vende tilbage. Så hvordan kan man så sikre, at de her mennesker kan få et produktivt liv i den periode, de er fordrevet fra deres hjem? Og det er noget, vi fokuserer rigtig, rigtig meget på.
Ja, for det er også nødvendigt for, at de kan sådan set bevare troen på, at der er en fremtid for dem, at de får lov til selv at bevare deres evner ved at prøve på at gøre, hvad de kan selv.
Lige præcis, og det minder mig om, at i det nordlige Etiopien var jeg i en flygtningelejr, der hedder Hitsat. Og det er en lejr, hvor folk generelt, det er meget unge eritreanere, det er dem, der flygter fra den ubegrænsede værnepligt. Og værnepligt i Eritrea er jo, man får ikke noget at spise, og du får ikke nogen penge, og du kan være der i 10, 15, 20, 25, 40 år. Du kan aldrig nogensinde få at vide, hvornår du kan stoppe med det igen. Og det er det, folk flygter fra. Men der mødte jeg et ægtepar. De var begge to flygtet ud af Eritrea, der er værnepligt for både mænd og kvinder, så ingen slipper i det lille land. Og meget af det, vi laver i Hitsat-lejren, handler netop om at give folk, de mennesker, der ankommer til lejren, give dem en grund til at have lyst til at blive. I stedet for med det samme og halse videre mod Europa, uden at have tænkt sig op, uden at indse, hvor farligt det er. Og grunden til, at de tager videre, det er jo fordi, at de normalt, vi kan ikke se en fremtid, der er ikke noget. Man kan ikke gå i skole, man kan ikke noget som helst, der er ingen underholdning osv. Og vi startede med at arbejde der i april i år. Og vi har blandt andet indført, eller vi hjælper sådan et lokalt band med, at de kan spille musik, fordi så er der rent faktisk noget underholdning, men også det her band, det bruger deres sangtekster, det bruger poesi, det bruger vittighedsfortællinger og historiefortællinger til rent faktisk at fortælle om, hvor farligt det er at migrere videre mod andre steder, hvor farligt det er at sætte sig ud på en bund og og tage over Middelhavet. Kit og bandmedlemmerne sagde til mig, at deres formål var selvfølgelig at underholde folk, men deres primære formål var at sikre, at folk ikke halser afsted mod Europa og ud på Middelhavet og drukner og spilder deres liv på den måde. Det jeg egentlig vil sige med det her, det er, at vores arbejde i Hitzerplejen er meget fokuseret på, netop som jeg sagde før, at gøre sådan, så folk kan se, at de har muligheder der, hvor de er. Vi er i gang med at bygge en skole, så man kan gå i 7. til 9. klasse. Det er både for flygtningen i lejren, men også for den lokale befolkning, der bor ude omkring lejren. Der har på intet tidspunkt været en skole for de ældre klassetrin i det område. Så nu kan man i det mindste få sig en lidt bedre uddannelse. Og så laver vi et intensivt kursus. Alt det her er med støtte fra den danske ambassade i Etiopien, skal vi sige. Vi laver et intensivt kursus, så dem, der rent faktisk har noget skolegang bag, altså der kommer fra Eritrea, det er mange af dem, der har. De kan i 3 måneder få hjælp til at læse op til optagelsesprøven på de etiopiske universiteter. Det er gratis for eritreanere at gå på universitetet i Etiopien, men der er en optagelsesprøve, og det er de færreste af eritreanerne, der kan komme ind, på grund af, at de simpelthen ikke består optagelsesprøven. Det er ikke fordi, de er dumme eller uintelligente, det er simpelthen fordi, mange af dem har haft noget afbrudt skolegang, så hvad er det lige, man skal kunne, og så videre. Det hjælper vi dem med. Og første omgang har lige taget optagelsesprøven, og jeg glæder mig simpelthen så meget til at finde ud af, om de er kommet ind. Fordi det her ægte par, Hunit og Judith, som jeg talte med, de er begge til slutningen af 20'erne. De er begge til flygtet. Man kan ikke vende tilbage til et træer, før der er et regimeskifte dernede. Fordi hvis man flygter fra værnepligten, så svarer det til at desertere, og der kan man simpelthen få enten livsvar i fængsel eller dødsstraf. Så man kan simpelthen, de kan ikke vende tilbage. De har heller ikke lyst til at tage mod Europa. De har en datter på 2 år. De vil ikke have hende ud i en gummibåd på vej over Middelhavet. Så de håber virkelig på, at de kan komme ind på, at de kommer ind på universitetet. Han vil læse statskundskab, sådan så han kan blive bedre til at i bund og grund bygge et land op igen. Og hun vil læse psykologi, så hun kan hjælpe folk, der har været ude for traumatiserede oplevelser. Og han fortalte mig, da jeg sad og talte med ham der i flygtningelejren, at for ham er hans største drøm i verden at vende tilbage til Asmara, det er Eritreas hovedstad, og være med til at genopbygge deres land og sørge for, at deres land på et tidspunkt kan komme tilbage til at have en god fremtid og være god for befolkningen. Og det synes jeg er fantastisk at høre netop den der med. Ofte der lyder det som om nogle gange i debatten herhjemme og så videre, at alle flygtninge ude i verden, de bare gerne vil til Europa og bo her. Men de fleste af dem, jeg har talt med, har absolut ikke nogen intet ønske om at tage til Europa. Mange gør det, fordi de ikke kan se en fremtid for sig der, hvor de er. Så for os handler det meget om at vise, at der rent faktisk er at hjælpe med at gribe de muligheder, der er de steder, hvor flygtningene befinder sig.
Ja, Sara Schlüter fra Dansk Flygtningehjælp. Det var spændende at høre om arbejdet, og specielt her til sidst om perspektiverne. Og din fortælling, den fortæller jo også imellem linjerne, at den støtte til nærområderne, som alle i Danmark snakker om, alle politiske partier snakker om, den er der rig mulighed for at støtte, hvis man melder sig som indsamler, og også simpelthen også giver bidrag den 6. november. Så det, hvor vi håber, at alle slutter op om Dansk Flygtningehjælps indsamling i hele Danmark, derude i husstandene, søndag den 6. november.
Jeg vil bare sige, altså netop når jeg har været så privilegeret, at jeg har fået lov til at rejse ned og tale med nogle af de her mennesker, som er dem, der får hjælp via blandt andet vores indsamling den 6. november. Og mine kollegaer har fundet på et slogan til vores indsamling, som hedder "Den vigtigste dag i en andens liv". Og da jeg lige hørte det, synes jeg, det var sådan en lille smule cheesy, for at være helt ærlig. Men efter at jeg har været nede og igen tale med flygtningen, der må jeg jeg må fuldstændig indrømme, det er fuldstændig korrekt. Når man går ud og samler ind for os, eller for nogle af de andre organisationer, men jeg vil selvfølgelig ikke sige, at folk melder sig nu til vores, man samler i gennemsnit 1000 kroner på 3 timer. De 1000 kroner kan blandt andet sørge for, at folk får vand, når de ankommer i en flygtningelejr. Min kollega er i Uganda, er i fuld gang med at installere vand og give vand til de sudanesiske flygtninge, der kommer til Uganda. Vi har lige nu lastbiler, der er pakket med nødhjælp, der står udenfor Aleppo og venter på at kunne køre ind, lige så snart, at der er mulighed for det, lige så snart bomberne stopper med at regne ned over byen, og lad os da håbe, det sker lige om lidt. Vi står og forbereder os på, at Mosul, en af de helt store byer i Irak, den falder højst sandsynligt snart. Vi forventer omkring 1 million flygtninge, der må forlade Mosul i de kampe, der kommer til at ske der. Vi står klar udenfor. Det er fuldstændig, og man kan sige 1000 kroner i sådan en situation, at det, der gør, at vi har mulighed for at være forberedte. Vi har mulighed for at redde liv derude. Men vi har også mulighed for, som vi talte om før, at når vi så har reddet det liv, at hjælpe folk til, at det liv også kommer til at give mening på længere sigt. At folk de får mulighed for at leve et liv med indhold, og at de selv kan gribe de muligheder, der er, og selv kan skabe for en fremtid.
Altså, Anders Lytter, når Dansk Flygtningehjælp går ind og hjælper i de her eksempler, du nævner, for eksempel sidst her i Mosul, den irakiske store by, så kan man sige, I hjælper dem, der så overtager magten. Så de politiske magthavere, som I nødvendigvis må samarbejde med, stiller I så ikke noget krav til dem om, at de skal sørge for at gøre deres del af arbejde. De ikke bare siger, at jamen, det er lige godt, fordi det er så Dansk Flygtningehjælp, for vi behøver ikke tænke så meget på de borgere, der må flygte ud af Mosul.
Vi er en apolitisk organisation. Vi tager ikke side i nogen konflikter. Vores primære mål er at hjælpe så mange som muligt af flygtningene og fordrevne, altså civile mennesker, vi kan komme til. Vi står ikke på den ene side og siger, vi skal holde med den her part i en konflikt, eller vi skal holde med den her part i en konflikt. Der er vi fuldstændig apolitiske. Og det er også en af grundene til, at vi ofte kan få adgang til nogle steder, som andre organisationer ikke kan få. For os handler det altid om, hvordan kan vi nå flest mulige mennesker, der har brug for hjælp. Vi sidder ikke og kigger på stor politik, og når vi skal, for eksempel når vi går ind i, lige nu der er der en enorm nødsituation i det nordlige Nigeria. Boko Haram, militsgruppen har trukket sig tilbage fra nogle områder, og det vi møder deroppe er simpelthen folk, det er børn, der er fuldstændig hjerteskærende, udsultet. De ligner de billeder, vi så fra de 80'erne og 90'erne fra afrikanske sultkatastrofer. Vi tager ikke stilling til, om vi vil blive set som det ene eller det andet i forhold til den her konflikt. Vi tager stilling til, at når vi kan gå og komme ind der, og vi kan hjælpe de her børn og deres familier, jamen så gør vi det. Og så lader vi, hvad kan man sige, storpolitikken være op til vores regering, til det internationale samfund. Det vi til gengæld gør, det er, at vi helt konsekvent opfordrer det internationale samfund og alle konflikters parter til at finde løsninger, til at arbejde hen mod fred, til at finde globale løsninger på flygtningssituationen. Fordi det her handler jo heller ikke kun om én konflikt et sted. Det handler også om, flygtninge er per definition folk, der er gået hen over en grænse. Og de seneste par år har vi jo set, hvordan særligt i forhold til den europæiske flygtningssituation, at landene, i stedet for at arbejde sammen om at løse det her, så har de forskellige lande forsøgt at isolere sig mere og mere. Og man kan lidt populært sige, at intet land er en ø i den her forbindelse. Danmark kan ikke løse det her alene, England kan ikke løse det alene, så videre. Der er nødt til at være nogle fælles globale løsninger på de her problemer. Og i den forbindelse kan man så sige, at nu taler vi jo sammen, i dag, som er torsdag den 6. oktober, og klokken 4 i dag er det meningen og 7.13, for at der ikke sker noget, det tvivler jeg på, men der bliver Antonio Guterres, som er den tidligere flygtninge højkommissær i FN, han bliver stemt ind som den næste generalsekretær i FN til at overtage efter Ban Ki-moon her den 1. januar. Og det er jo for os at se en fantastisk god nyhed, fordi han har været en rigtig, rigtig stærk forkæmper for flygtningens rettigheder, og han er en dygtig diplomat, og han er en mand, der kan få ting til at ske. Så vi håber rigtig meget, at han kan være med til, at det internationale samfund kan stå mere sammen om globale løsninger til de globale problemer, der er.
Ja, det må vi virkelig håbe på, fordi det har været brug for i mange, mange, mange år. Fordi der var jo en situation, da vi havde de der flygtninge fra Vietnam i sin tid, både flygtninge, som vi kaldte dem. Der var det FN, der faktisk fik ordnet det rimelig smertefrit ved at skabe internationalt samarbejde. Det er det, vi har brug for igen.
Ja, og så har vi brug for, at der bliver forhandlet fred. Det lyder så simpelt at sige, men vi sidder i en situation, hvor der er 65,3 millioner flygtninger fordrevne på verdensplan. Det svarer til, hvor mange mennesker, der bor i Storbritannien. Uden fred. Vi kan ikke genbosætte alle de mennesker. Så vi er simpelthen nødt til at få... Og det er jo ikke en organisation som Dansk Flygtningehjælp, der kan gå ind og lave det. Det er FN, det er de forskellige store internationale aktører, der kan det. Men uden nogle ordentlige politiske løsninger, fred, så folk kan vende tilbage til deres hjem, så ser jeg i hvert fald personligt ikke, at det bliver bedre fremadrettet.
Ja. Man kan jo lige så godt, i stedet for at sige flygtninge, sige krigsflygtninge, for de er næsten alle sammen krigsflygtninge nu om dagen, så er man samtidig adresseret årsag.
Ja, altså man kan sige, at flygtninge er jo et begreb, der også er en lille smule elastisk nogle gange, men normalt, når man siger flygtninge, så handler det om, at man lever op til den definition, der står i FN's flygtningekonvention fra 51. Og nu kan jeg ikke huske 8 sætninger eller linjer langt, men jeg kan ikke huske den fuldstændig i hovedet ordret. Men det handler om, at man er forfulgt på grund af, og så er der en række. Det er blandt andet på grund af, konflikt. Det er på grund af følelse, på grund af, etnicitet. På grund af religion og så videre, politisk standpunkt, eller hvis du er en minoritet, og du bliver forfulgt, og du er i fare. Vi har jo også politiske flygtninge i Danmark, der kommer fra situationer, hvor der sådan set ikke er krig, men hvor at de, på grund af, at de har været systemkritikere, eller journalister, eller så videre, har sagt magthaverne imod. Dem er der jo også rundt omkring i nærområderne, så populært sagt. Dem er der rigtig mange.
Og der er også samvittighedsnæg, der er der et tillidsprotokol om. Det er svært med militærnægter, fordi der er nogle regimer, som ikke vil have, at folk de stikker af fra deres herre. Men altså, det er der i hvert fald FN-vedtagelse om, at dem bør man også. Og den europæiske menneskerettighedskommission siger jo, hvis de bliver straffet et vist antal år, så er de i hvert fald flygtninge, de der militærnægtere, de samvittighedsnægtere.
Ja, og det er jo netop mange af de eritreaner, jeg talte med nede i Etiopien, hvor vi arbejder. Det er jo lige præcis det, de er ramt af. At når man har en ubegrænset værnepligt, som i nogle tilfælde er bare årtier, når de flygter fra den, jamen, så bliver de anset for at være desertører, og så kan de simpelthen ikke vende hjem igen.
for at præcisere, skal her lige indskydes. En flygtning er, ifølge FN's flygtningekonvention, en person, der er flygtet fra sit land og som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser, befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til, eller på grund af sådan frygt, ikke ønsker at søge dette lands beskyttelse. Citat slut. Sara Slytter, nu har vi hørt nogle konkrete eksempler, som tæller lige til hjertet af os, og vi har hørt noget om, hvor I er i Mellemøsten, også altså Mellemøsten og Afrika. Men jeg kan huske, I har tidligere været i Burma eller Myanmar nu. Der er nogle muslimske flygtninge, som blev frygteligt undertrykt og forfulgt derovre, kan I huske. Arbejder I stadigvæk der?
Stadigvæk. Der har vi en ret stor operation, hvor vi hjælper en befolkningsgruppe, der hedder Rohingya'erne, som er en minoritet, der er ret undertrykt i landet, som ikke har super mange muligheder. Og der har jeg en stor gruppe kollegaer derude, som yder hjælp til de mennesker.
Og I er også tidligere været på Sri Lanka. Der er I nok heller ikke længere.
Der er vi ikke længere. Det er jo en af de positive historier. Der er ikke så mange positive historier på flygtningeområdet i de dage. Men Sri Lanka lukkede de programmer ned for, jeg tror det er 2 år siden, hvor vi ligesom havde fået færdiggjort den indsats, vi havde haft i rigtig mange år på Sri Lanka. Simpelthen fordi, at der ikke længere var behov for det. Og det er jo underligt at arbejde et sted, hvor vi jo i bund og grund alle sammen helt ville have, at vi var arbejdsløse. At der ikke var brug for det arbejde, vi laver. Det er der desværre. Men det er utrolig rart, når vi for en gang skyld kan lukke et projekt ned, i stedet for at starte nye op. Desværre starter vi langt flere nye op lige ved tiden, end vi lukker ned. Men det er rart, når vi som på Sri Lanka kan sige, her er der faktisk ikke længere behov for os. Der er behov for en hel masse andre ting, men ikke det arbejde, vi laver.
Jeg er fra Sri Lanka. Det glemmer jeg aldrig, fordi jeg har hjulpet nogle flygtninger, og jeg blev inviteret i våbenstilstandsperioden 2003 til at besøge Sri Lanka, og jeg var i et krigsområde, hvor deres våbenstilstand kom over af våbenstilstandslinjen over i det andet område der. Og så når man stod ud af bussen der, så fik man at vide, pas på landminer, og sådan. Så det glemmer jeg aldrig.
Jeg har ikke selv været på Sri Lanka.
Der var jo en situation, hvor der var 40.000, der var kanonføde simpelthen for den sri lankanske regering. Altså, der var i klemme mellem det tamilske tiger og den sri lankanske regering. Det fortalte tamilerne om herhjemme. Der var 5.000 tamiler demonstreret i København en gang, og politikerne de støttede det også i ord, men faktisk var man meget tavse her i Vesten, fordi man sagde, at tamilske tiger det var en terrorgruppe, og så ville man ikke blande sig åbenbart. Men det er en politisk sag, det må vi heller ikke. Sara Slytter, har du en afsluttende bemærkning?
Vi håber selvfølgelig på, at mange har lyst til at hjælpe. Det er virkelig, virkelig hyggeligt også at samle ind, så ikke nok med, at man gør noget rigtig, rigtig godt for andre, så er det faktisk en fantastisk dag. Man får rigtig, rigtig meget ud af at møde. Vi bliver så godt velkommen eller taget imod, når man kommer ud og banker på døren rundt omkring. Men hvis man gerne vil hjælpe med at samle ind, det er den 6. november, og det er søndag, så skal man gå ind på vores hjemmeside, som hedder www.flygtning.dk og så skråstreg landsindsamling. Når man kommer derind, så trykker man bare på den, der hedder bliv indsamler, og så hvad det hedder, guider den der igennem. Den er utrolig nem at finde ud af, den hjemmeside. Så der er absolut ikke nogen problemer der. Hvis man nu ikke lige er så internetglad, så kan man også ringe herind på et telefonnummer. Det hedder 33 73 51 11. Det var 33 73 51 11. Så sidder der nogen herinde og tager imod, hvem man er og hvor man bor henne, og sørger for, at man får at vide, hvor man skal dukke op den 6. november og møde alle de andre glade indsamlere derude.
Ja. Jeg bemærkede på koordinatorsiden, at der er også en mulighed for, at man selv kan lave en indsamling. Hvis man for eksempel ikke kan deltage som indsamler den 6. november, så kan man selv samle ind. Hvad går det ud på?
Hvis man gerne vil lave sin egen indsamling, så har vi sådan et system inde på vores hjemmeside. Det er flygtning.dk, hvor man, der står på forsiden, lav min egen indsamling. Så går man ind, og så opretter man sig, og så siger man, jamen mit mål er 1000 kroner. Jeg kan ikke samle ind på søndag, jeg vil gerne samle 1000 kroner. Og sige 10.000 eller 100.000, det er helt op til en selv. Så opretter man den, og så kan man dele den med sine venner på for eksempel Facebook eller på e-mail og opfordre folk, man kender til, guys, kan I ikke gå ind og give mig en lille smule støtte her, fordi jeg har lavet min egen indsamling. Det går til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge ude i verden. Man kan jo også gå sammen et par stykker og konkurrere om, hvem der så kan samle mest af.
Fin idé. Men hvis nu man for eksempel ved, man er væk den dag og ikke kan give sin skærv, så er der andre muligheder for at komme af med pengene som almindelige borgere.
Jo, der er masser af muligheder. Altså, man kan gå ind på vores hjemmeside, og man kan give via nettet. Det er via kontonummer, altså man kan overføre via kontonummer. Man kan også give via MobilePay, hvis man har det som en mulighed. Når man går ind på vores hjemmeside, står der støt os, og når man går ind på den, så kommer der en lang række valgmuligheder. Og det er blandt andet muligheden for at overføre via kontonummer, det er muligheden for at melde sig som indsamler, det er MobilePay, og det er opret sin egen indsamling. Så det er, vi har simpelthen en helt buffet af muligheder, fordi vi jo selvfølgelig gerne vil gøre det så bekvemt og så nemt og også op til folks eget humør, hvad de gerne vil. Vi har også en webshop inde på vores hjemmeside, hvor man kan købe en række forskellige ting, hvor at når man så køber, vi har blandt andet en syrisk kogebog, som er fuldstændig fantastisk, når man køber den, jamen så går al overskud fra produktionen, og den går til vores arbejde.
For lige at vende tilbage til MobilePay, så er der også et nummer, der står på bøssen, man går rundt med på selve indsamlingsdagen den 6. november, så man har mulighed for på stedet at betale noget, det man nu har lyst til. Man bestemmer selv, hvor meget man betaler, når der er over MobilePay.
Fuldstændig. Ja, og man kan sige, når vi kommer ud, hvis folk for eksempel ikke er hjemme, jamen, så smider vi en lille seddel ind af fredsbrækken og siger, hvor der står, du er ikke hjemme, men vi vil rigtig gerne opfordre dig til, hvis du har lyst, så selvfølgelig, at overføre eller give os en lille skærv til indsamlingen.
Så hvis ikke man har lyst til at komme af med sin mønt, der skal bruges til indkøbsvognen, så kan man så bruge MobilePay i stedet for.
Lige præcis. Nu skal du se, jeg fandt min MobilePay-nummer. Det er 60101. 60101.
Så slutter. Nu her til allersidst. Hvorfor var det så egentlig, vi skal bruge vores tid, de der op til 3 timer, som indsamler, og også give vores penge som indsamler den 6. november?
Fordi grunden til, at man skal bruge 3 timer den 6. november, er, at de 3 timer kan både redde andres liv, men det kan også ændre andres liv. Dine 3 timer kan sørge for, at vi redder liv i akutte flygtningssituationer, og at vi giver flygtninge fremtid der, hvor de er.
Jeg siger mange tak til Sara Slytter fra Dansk Flygtningehjælp, og så må vi håbe på en rigtig god indsamling, og at der er godt vejr, men ellers så har vi jo vores tøj, der passer til vejret.
Og jeg siger tusind tak, fordi du ville tale med mig, og tak for indsatsen i forhold til vores indsamling.
Her med slut på dialog på Frederikshavn Lokale Radios interview med Sara Slytter fra Dansk Flygtningehjælp om Dansk Flygtningehjælps arbejde ude i verden. Interviewer var Arne Hansen fra Dialog. Man kan genhøre interviewet på Dialog på Frederikshavn Lokale Radios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Flygtningehjælp. På et Dialog på Frederikshavn Lokale Radios hjemmeside kan man sammen med lydindslaget her også læse links til Dansk Flygtningehjælps tilmeldingsside og andre informationer. især lokalt vedrørende dialogs dækningsområde, Frederikshavn Kommune især. Håbet er, at når man har hørt oplysningerne her, og man går med ideen om måske at gå ud og samle ind, at man så der er en hurtig beslutning og tilmelder sig. Der er brug for indsamling, da det stadigvæk mangler mange indsamlere. Nok landet over, men i hvert fald i Frederikshavn. Og her kan man også henvende sig til den lokale koordinator, Arne Hansen, på telefon 30 42 08 18, eller mail post@arnehansen.net. Og det gælder også, hvis man som tidligere indsamler har lyst til at fortælle andre om sine oplevelser ved at samle ind. Måske ses vi.